Memoria daukagulako eraso imperialistarik ez lopean zenbait ekitaldi burutuko dira Gernikan datozen egunotan bombardaketaren 76. urteurrena dela kausa. Marcelo Álvarez, ahaztuak, 1936-1937 elkarteko bozeramalea. Egunon?
Bai, egunon, egunon.
Gernikan, 1937ko apirilaren 26an, fasistek, Frankoren tropak eta aliatu alemaniar eta italiarrek, sekulako sarraskia egin zuten.
Bai, alase da, eta bueno, aurten berriro hor Gernikan egongo gara, bai guk eta bai hainbeste jendea, justuki hori berriro esateko zuzen eta ozenki, ze, bueno, jarraitzen dugu betiko eskaerarekin, ez? Egia, oroimena, justizia, reparazioa, eta zoritzarrez, bueno, ikusten dugu, poteraren belarriak ondino daude itzi, eta orduan, bueno, berriro egongo gara hor, gainera eguneratuko gara ere mezua, ze zoritzarrez, ba, imperialismo, garai hartako fasismo edo imperialismo gaur egunean guzti biziri dago ikusten dugunez.
76 urte geroago, Espainiar estatuak ez du barkamenik eskatu, Alemaniakoak bai.
Hori da, eta azken finean hor azpimarratzen da gero eta gehiago nolako genetika daukan demokrazia espainola, demokrazia kakotxa artean, ez? Azken finean, hainbeste urtetan zaintzen eta ura botatzen frankismoren herentzia barruan, herentzia hori azten ari da momentu honetan ere, PP-ren eskutik eta hainbeste jarrera politiko, soziala eta baita ere judizialaren eskutik, ez?
Leloa, memoria daukagulako eraso imperialistarik ez, da hain zuzen ere, zer esan nahi duzue?
Pues hori, justu memoria daukagulako gaur egunean jarraitzen dira gertatzen horako eraso imperialistak. Hor daukagu, momentu honetan Venezuela kasuan, orain dela 15 egun izan dira gaute eskundeak, eta mundu guztiak, edo guztiok ikusi dugu, zenolako mugimenduak izan dira hor, herriaren borondatea bertan bera usteko, gero hor dekogu Korearena, momentu honetan ere tirabirak daude, eta guztio daukagu buruan ere zenolako arriskuak daude mundurako ere eta guretzako ere energia edo ikuspun, potere militarraren arabera eta hori batez ere kutsu nuklear horretatik, ez? Orduan Palestina zer esanik ez, Saharan bertan eta baita ere noski hemen bertan, ez? Azken finean eztabaidan dago ia daukagun herri bezala gaitasuna eta eskubidea erabakitzeko gure etorkizunaren zer izan nahi dugu edo zer izan nahi dugu eta betiko potereak, betiko kutsu impositibo hori eta fasismo azken finean kutsu hori darama bere barnean ze esaten duten eta ze onartzen duten.
Aipatu guztia dela kausa, larun batean, hilaren 27an, Gernikako hilerrian, memoriaren aldeko ekitaldia egingo duzue, Iñaki Garai eta Blanka Salegi gogoratzeko.
Bai, aurten egun nahi dugu ere, dakogu aspalditik daramagu dinamika bat, non frankismoren biktimak, zentzu batean, igual onartzen dira orokorrean, edo errezagoa da onartzea, baina frankismoren kontrako edo fasismoren kontrako borrokalariak aldiz ondino jarraitzen dute porzentai handi batetan rekonozimendu barik eta gainera kriminalizazio puntu horrekin, ez? Eta gu betidanik esan dugu errekonozimentu hori izan behar dela bai biktima guztientzako, frankismoren biktima guztientzako, baina baita ere borrokalari guztientzako. Eta hor sartzen dugu milizianoak, gudariak, gerra garaiko borrokalariak, baina frankismo osoko borrokalariak. Eta zentzu horretan, hasi ginen orain dela ja urte batzuk eskatzen Ley de Memoria Historiko inguruan, eta gero hori Madrilen kokatuta, baina baita ere Gasteizen kokatuta, Ley de Víctimas Policiales nahiko berria den lege horrekin eskatzen hainbeste jenderentzat, hainbeste borrokalarirentzat errekonozimendu puntu hori. Egia esateko lortu dugu kasu batzuetan, baina beste kasu batzuetan geratu dira ondino airean. Iñaki Garai, Legarreta eta Blanka Salegi Allende ondino daude errekonozimendu barik eta kriminalizazio puntu horrekin. Orduan gu nahi dugu azpimarratza modu publiko batetan eta modu praktiko batean kontra esan hori, ez? Ezin dugu esan frankismo garaiko borrokalariak izan dira pertsona honak ez dakizer, bueno, mundu guztiak entzuten dugu askotan, ba, instituzioetatik eta hori, baina, claro, hor barruan ez da egia, hor barruan badaude batzuk, ondino jarraitzen dute kriminalizazio puntu horrekin. Eta hori esango dugu Gernikan larun batean, eta, bueno, claro, aurrera begira jarraituko dugu hori egiten.
Eta igandean, hilaren 28an, Merkurio plazan, elkarretaratzea.
Hori da, eta Merkurio plazan, azkapenarekin batera, imperialismoren kontrako konzentrazio hori pasaren aurtean egin genuen manifa, hor ere, eta bueno, aurten jarraituko dugu dinamika horrekin, ze bestela, bueno, gu pentsatzen dugu, azken finean, Gernikaren sarraskia oso ondo dago urtero gogoratzea, baina gu pentsatzen dugu tendentzia da ikuspuntu historizista batetik bakarrik planteatzeko. Eta gu pentsatzen dugu hori eguneratu behar da, gertaera historikoak oso garrantzia daukate, baina gaur egunean gertatzen ari diren gauzak ari beretik ikusita, ba, garrantzia daukate igual gehiago ere.
Ekitaldien antolatzaileak?
Aztuak, larun bateko kasuan, eta Aztuak, eta Azkapena, Domekaren konzentrazioa.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, interneten.
Hori da, hor egongo da, Garan agertu da gaur, gure blogean ere, Azkapenako web horrian, bueno, hainbeste lekutan, eta bueno, animatzea jendeari parte hartzeko, naiz eta eguraldi txarra izango dugun ikuste duk.
Bukatzeko, Martxelo, astelenetik aurrera, zer?
Pues astelenatik aurrera betiko martxan jarraitzea, betiko leloak, eta gu pentsatzen dugu, bueno, pizkanaka zabaltzen ari direla poteraren barruan ere kontrasain nahikotxo jendea ikusteko noraino ailegatzen den gaur egunean ere impunitate eredua, ez? Zemingarria den eta ze garrantzia daukan benetazko demokrazia lortzeko.
Martxelo Álvarez, Aztuak, 1936, 1937 elkarteko bozeramalea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Ba, mil esker zuei, venga, besarkada bat.
Berdin, agur.
Agur.